son lan riko mulo wis dikarepno
Mas yo kelong.